Иремия пиғамбар. 37-ші бөлік. Иремияның Садықия патшаны кесетуі. Яхияким оғлы Яхияхин орнына Йошия оғлы Садықия хакимлік ите башлады. Яхуда жеріне патша етіп аны Бабил патшасы Набухаднессар қойды. Садықия өзі де хизметшілері де илнің халқы да Раббының Иремия пиғамбар аша іріштірген сөзлерін тыңламады. Садықия патша бір вақыт Шилемия оғлы Яхухалны вә Мағасия оғлы Сифания руханины Иремия пиғамбарға біздің ішін Раббу Аллабызға дұға қыл деген сөзлерін әйтерге жіберді. Иремия ол шағында халық арасында еркінләп жүрі, шынки зинданға ябылмаған еді. Ол уақытларда Иерусалимні шылғанышта тұтқан килданилер Фирғаун ғаскәрінің Мисырдан яу білән шығуын ішітіп, Иерусалимнен кері шегінді. Шунда Иремия пиғамбарға Раббы сөзі келіп ирішті. Раббы Исраил Алласы былай ди. Менім нәрсә әйтәсімні білмәкші болып, сізні йымыш білән жіберген Яхуда патшасына әйтегіз. Сізге ярдәм итмәкші болған Фирғаун ғаскәрі өз жеріне, Мисырға қайтып китер. Әкілдәнилер яңадан келіп шәһәргә қарсы суғыш башлар. Аны басып алыр һәм яндырып бітірер. Раббы сізні кисәте. Килданилер мұннан әлбәттә китәчәкләр дип үзегезне алдамагыз, алар китмәс. Әгәр дә сез үзегезгә каршы сугышкан килданиләрнең бөтен гаскәрен тормар итеп, шатырларда яралы гаскәриләре генә ятып калса да, һәрберсе чыгып бу шәһәрне яндырып битерер иде. Иремияны зинданга ябып куюлары. Фирғаун гаскәрләре Иерусалимгә якынлаша башлагач, килданиләр шигенергә тотынды. Нәқ шул көннәрдә Иремия үзенең туганнары белән Иерусалимнән Беньямин төбәгенә үз илешенә тигән җирне алырга дип юнәлде. Әмма алар Беньямин капкасына җитүгә андагы каравыл башлыгы Хананиядән туган Шилемия оғлы Ирия пиғамбәрне тотып алып, килданиләр ягына качмакчы буласыңмы диде. Ялган сүз сөйлисең. Килданиләр ягына качарга теләмим мин. Ләкин Ирия аны тыңламады. Иремияны тотып алып, түрәләр янына алып китте. Түрәләр Иремияга ачулы иде. Алар аны кыйнаттылар да, Кәтип Юнатанның зинданга әйләндерелгән иенә ябып куйдылар. Байтак көннәр базда ябылуда ятканнан соң, Садықия патша аны алырга җибәрде. Иремияны сарайга алып килделәр. Һәм патша башкаларга сиздермичә генә аңардан Раббыдан берәр хәбәр бармы дип сорады. Бар диде Иремия. Син Бабил патшасы кулына төшәрсең диде. Аннары, синең алда хезмәтчеләрең яки халык алдында ни гаебем бар минем? Ни өчен мине зинданга яптыгыз дип сорады. Бабил патшасы сезгә һәм илегезгә һөҗүм итмәс дигән пәйгамбәрләрегез кайда сезнең? Хәзер мине тыңласаң иде хакимем патша, үтенешемне аяк астына салмасаң иде. Кәтип Юнатан йортына кайтарма мине, юкса мин анда үләчәкмен. Шуннан соң Садықия патша Иремияны сақшылар йортының ишек алдында ябып тотарға кушты. Аңарға һәр көнне шәһәрдә икмәк биткәнче, икмәк пешерүчеләр урамыннан берәр икмәк китерәйделәр. Шулай итеп, Иремия сақшылар йортының ишек алдында тотқынлыкта калды.